Piispan kyselytunti.
No niin, tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn Piispan kyselytuntia. Ja tänään Piispan journalistisen tarkastukseen tuleva piispa saapuu yhdestä luterilaisen kirkon 9 hiippakunnasta. Ja tänään Mikkelin hiippakunnasta vuodesta 2009. Paimen sauvalla on Mikkelin hiippakuntaa paimentanut Seppo Häkkinen. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Menemmekö sinutellen?
Sopii oikein hyvin.
Olet tosiaan, Seppo Häkkinen, jäämässä eläkkeelle. Tämä on nyt viimeinen journalistinen piispan tarkastus, niin suoraan sanottuna lopputarkastus, kuten kotimaakin uutisoi. Niin onko haikea olo?
No, mä oon jotenkin niin täysillä hoitanut tätä virkaa, niin huomaa, että pikkuhiljaa vasta alkaa jotenkin niin kuin mieleen hiipiä. Se, että hyvä ihme, meihin jää eläkkeelle. Että kyllä niin. Se varmaan osin on haikeakin, vaikka varmaan myös semmoinen vähän vapauden tunnekin.
Niin, toivottavasti pientä hiilostustakin tässä tulee, ettei ihan pääse niin kuin liian haikeaksi olo. Mutta journalistina tänään on kotimaasta päätoimittaja Freija Ötskan. Tervetuloa.
Kiitoksia. Hyvää huomenta.
Sitten meillä on mukana Sanomalehden uusi päätoimittaja Ilkka Enkenpäri. Tervetuloa.
Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille.
Ja sitten Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan julkaiseman Polkulehden päätoimittaja, viestintäasiantuntija Krista Eskelinen etäisesti, mutta sitäkin lämpimämmin. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos paljon ja aurinkoista aamu.
Täältäkin myös. Minä olen Radio Dayn toimittaja Ariel Neulanimi, tämän ohjelman tuottaja, moderoija ja äänitarkkailija. Kuuntelijoillekin tervetuloa suoraan lähetykseen. Tosiaan Mikkelin hiippakunnan historia alkaa sieltä vuodesta 1554, jolloin perustettiin Viipurin hiippakunta ja monien vaiheiden jälkeen sitten tuomiokapituli asettui Mikkeliin vuonna 1945 ja alueen 36 seurakuntaa jakaantuvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Ja lähdetäänpä nyt tähän maastoon ja hiippakunnan työntekijä Krista Eskelinen esittää ensimmäisen kysymyksen.
Saanko ennen Kristaa niin pikkusen vähän tuohon historiaan?
Ilman muuta.
Siis 1554 perustettiin Viipurin järjestyksessään se toinen luterilainen hiippakunta, mutta sitten ison vihan jälkeen Uudenkaupungin rauhassa niin se piispaistuin ja tuomiokapituli siirtyi Porvooseen. Ja sitten 1923 niin sieltä Porvoosta Tampereelle. Eli itse asiassa Tampere on niin kuin sen Viipurin hiippakunnan perillinen, mutta sitten jos katsotaan niitä alueita, missä nyt sitten se vanha Viipurin hiippakunta sijaitsee, niin se on sitten se nykyinen Mikkelin hiippakunnan alue.
Se kannattaa Mikkelin hiippakunnan sivulla muuten korjata.
1890, joo, siis me ollaan sen Viipurin hiippakunnan perillinen, mutta sen verran lyhyesti vielä historia. 1897 perustettiin järjestyksessä 4. luterilainen hiippakunta Savonlinnaan, ja sen pääpaikka sitten tuomiokapituli ja piispaistuin siirtyi Viipuriin 1925 ja sitten sieltä evakkona 1945 tultiin Mikkeliin.
Kyllä, eli tarkennus. Kyllä, tämä on hyvä. Otetaan myöskin tarkennusta tälle alueelle ja Krista Eskelinen, millä se lähdetään liikkeelle?
Joo, kotikentällä kuljetaan, mutta siirrytään tältä historian havinasta nykypäivään. Mikkelin hiippakunnan väestö ikääntyy ja vähenee voimakkaimmin Suomen Siionissa. Millaisia erityispiirteitä tämä aiheuttaa alueen seurakuntaelämälle?
Niin, Mikkelin hiippakuntahan koostuu nykyisin 4 maakunnasta. Etelä-Savo, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Ja ihan niin kuin Krista sanoit, niin Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Sitten taitaa tulla Kainuu ja sen jälkeen tulee Kymenlaakso. Eli tämä osoittaa ihan selkeästi tätä meidän hiippakunnan ikärakennetta. Ja kyllähän se niin kuin aiheuttaa monenmoisia niin kuin kysymyksiä hiippakunnalle. Ensinnäkin meillä väki vähenee. Meillä siis kuolee huomattavasti paljon enemmän kuin mitä kastetaan. Valitettavasti me ollaan ykkönen tässä, jos hiippakuntia vertailee keskenään. Ja tämä on niin kuin se suurin, mikä meillä vähentää seurakuntien jäsenmäärää. Siitä seuraa se, että niin kuin talous kiristyy, mutta siitä seuraa sitten ikärakenteesta myös se, että niin kuin seurakuntien toimintamuotojen niin kuin tulevaisuus muuttuu. Että joissakin seurakunnissa, kun se syntyneiden tai kastettujen ikäluokka, niin alkaa ehkä 10 tai on jopa alta sitäkin. Ja sitten taas sitä vanhusten ikäluokat on tosi suuret. Niin totta se vaikuttaa siihen, että meillä esimerkiksi kasvatustyöhön ei niin paljon niitä voimavaroja tarvitse laittaa, mutta sen sijaan sitten vaikkapa diakoniatyön tarve, vanhusten yksinäisyys ja moni muu tämmöinen asia. Niin kuin lisääntyy. Samoin sitten tietysti niin harvaan asutulla alueella niin tulee omat kysymyksensä, miten seurakunta on siellä läsnä. Että kyllä tämä on yksi niitä varmaan suurimpia Mikkeli Hiippakunnan kysymyksiä.
Sitten kotimaan medioiden päätoimittaja Freija Ötskan.
Mitkä sun mielestä on Mikkelin hiippakunnan erityispiirteet verrattuna muihin hiippakuntiin? Ja miten esimerkiksi näkyy se, että kun teillä on 4 eri maakuntaa siinä, niin onko ne jotenkin erilaisia ihmisiä, erilaisia alueita, erilaisia kysymyksiä?
Mikkelin hiippakunta on minusta semmoista varsin perinteistä kirkollista ja hengellistä aluetta. Ja se näkyy vaikkapa siinä, että meillä niin on oikeastaan kaikki räätösliikkeet tai kirkolliset järjestöt edustettuna. Ja se on ollut tähän asti musta oikein hyvää se yhteistyö vaikkapa seurakuntien kanssa. Että ne, jotka on aktiivisesti jossakin järjestön tai räätösliikkeen toiminnassa, niin on myös aktiivisesti siinä seurakuntaelämässä. Ja ne osaa sitä seurakuntien todellisuutta, niin on vaikkapa meidän räätösliikkeet. Että kyllä jotenkin ajattelen niin, että seurakunnalla ja kirkolla on semmoinen luonteva sija ihmisten ja paikkakuntien elämässä. Olen käyttänyt sellaista vertauskuvaa, että jos Mikkeliin tulee, niin oikeastaan mistä tahansa suunnasta sinne tulee, niin tuomiokirkko näkyy aika kaukaa sillä korkealla sen torni. Ja musta se ei ole vaan tämmöinen fyysinen maamerkki, vaan se on kyllä jotenkin tämmöinen Mikkeli-hiippakunnan henkinen ja hengellinen maamerkki. Että kirkolla on semmoinen luonteva sija ihmisten elämässä. Meidän etuoikeus on siinä, että meidän ei tarvitse ensimmäiseksi jotenkin puolustella sitä olemassaolon oikeutustamme, vaan pikemminkin se on niin kuin luontevaa, että seurakunta on läsnä siellä ihmisten ja paikkakuntien elämässä.
Mikkelin hiippakuntaan tosiaan liitettiin vuoden 2020 alussa Hollolan rovastikunnan seurakunnat, eli Lahti, Hollola, Asikkala ja Orimattila. Muutakin tähän liittyen on tapahtunut ja tästä teemasta vielä jatkaa Krista Eskelinen.
Kyllä, tosiaan näitä seurakuntaliitoksia on tapahtunut sun toimintakaudella useita ja tuoreempi on tämä Puumalan seurakunnan yhdistyminen Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden vaihteessa. Millaisia prosesseja nämä seurakuntaliitokset on sinun näkökulmasta olleet ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut alueen seurakuntaelämään?
Me olemme olleet Mikkelin hiippakunnan papistossa 40 vuotta. Ja silloin kun aloitin, niin hiippakunnan, siis maantieteellinen alue oli pienempi, mutta seurakuntia oli liki 70. Ja nyt niitä on siis 36 ja 2000-luvulla, niin oikeastaan on puolenkymmentä vuotta, jolloin meillä ei olisi ollut jotain seurakuntarakenteen muutoksia. Joko seurakuntaliitoksia tai yhtymän purkamisia tai perustamisia näin. Eli nämä rakennemuutokset on todella vahvasti vaikuttanut Mikkelin hiippakunnan elämään ja todellisuuteen. Ja ne on aina, voisiko sanoa, kivuliaita ja vaikeita juttuja. Ei ne ole koskaan helppoja. Ne on tietysti jo päätöksentekoprosessin kannalta vaikeita tai tämmöisiä niin kuin pitkäkestoisia juttuja. Mutta ennen kaikkea ajattelen niin kuin seurakuntalaisten kannalta. Ja nyt viimeimpänä tosiaan oli tämä Puumalan liittyminen Mikkeliin ja samanaikaisesti Sulkavan liittyminen Savonlinnaan. Ja tuntuu, että se välillä tekee kipeää, mutta toivoisin, että siinä kuitenkin ymmärrettäisiin se, että tällä pyritään turvaamaan se seurakuntaelämä myös tulevaisuudessa niin, että kaikkialla meidän hiippakunnan alueella niin olisi elävää seurakuntaelämää.
Lainataanpa nyt sitten alueellista näkökulmaa valtakunnallisia tähän liittyen Sanalehden päätoimittaja Ilkka Enkepäri.
Joo, mainitsit tuossa, että olet 40 vuoden ajan katsellut jo kirkollista kenttää. Niin miten sun näkemyksen mukaan kirkon asema yhteiskunnassa on muuttunut tänä aikana?
Joo, perspektiivi on tosissaan sen 40 vuotta ja itse asiassa niin se on perspektiivi niin yhtäältä siis seurakuntapapin, ollut parikymmentä vuotta seurakuntapappina, sitten se on ollut, koska on tuolta keskushallinnosta, eli kirkkohallituksesta oli 7 vuotta, nyt 14 vuotta täältä kun piispavirasta käsin. Ja kyllähän tietysti niin kirkon asema suomalaisessa yhteiskunnassa on muuttunut. Ehkä semmoisesta, voisiko sanoa, virallisesta toimijasta enemmän tämmöiseksi kansalaisyhteiskunnan toimijaksi. Mutta sitten toisaalta me ajattelen myös niin, että edelleen kirkolla on erittäin hyvä mahdollisuus toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja myös sillä on semmoinen selkeä paikkansa ja sitä myös kutsutaan ja haastetaan mukaan. Yhtenä esimerkkinä, että me on nyt tänä keväänä kiertänyt kaikki meidän hiippakunnan alueen hyvinvointialueet ja tavannut hyvinvointialueen johtoa. Ja kaikista näistä neljästä tulee niin kuin se kutsu tähän yhteistyöhön. Et meillä kyllä on paikka ja mahdollisuus toimia, jos myös se kirkossa oivalletaan.
Joo.
Entäs tänä aikana sitten kirkon tai piispojen suhde mediaan? Mediassa on tapahtunut valtavaa murrosta ja muutosta.
Kyllä. Ja me ajattelen, että ylipäänsä niin kuin median merkitys myös kirkon todellisuudessa ja kirkon sanoman välittämisessä niin on koko ajan niin kuin korostunut ja korostunut. Ja tämä on ehkä myös sellainen kysymys, jonka kanssa itse olen niin kipuillut, että ei taho niin kuin pysyä oikeastaan mukana kaikessa siinä, missä pitäisi olla ja millä tavalla ja millä tempolla pitäisi kaikkiin asioihin joko reagoida tai itse pyrkiä olemaan proaktiivinen. Ja
sinua ei tunneta TikTok-piispana?
No ei tunneta TikTok-piispana. Sitten kun aina media on välillä arvioinut meidän jotain muuta sosiaalisen median käyttöä, niin kuulemma minun twiitit olisi ihan luettu ja kunhan vaan twiittaisi useammin ja niin edelleen. Että kyllä tämä on tietysti myös semmoinen niin kuin opettelu- ja sukupolvikysymys, niin kuin kaiken kaikkiaan minusta kirkon elämässä niin kuin median merkitys ja ylipäänsä niin kuin viestinnän merkitys niin on kyllä näissä neljässä vuosikymmenessä niin aivan huikeasti korostunut. Ehkä me ei sitä kirkossa vieläkään niin kuin ymmärretä.
Joo, ainakin kirkolla on edelleen tosiaan kytkös valtioon. Sille on annettu 3 julkisen vallan tehtävää: hautausmaiden ylläpidosta, väestönkirjanpitoa ja kirkkorakennusten hoitoon. Valtiopäivien avajaisiin kuuluu myöskin Jumalan palvelus, josta vastaa kirkko, luterilainen kirkko, ja on siellä toki muutakin mukana. Mutta tähän liittyen kysymys Freija Ötskan.
Joo, meillä on käyty hirveän mielenkiintoiset ja kiihdyttävät vaalit, ja huomenna pääset sitten sanomaan kansan edustajille jotakin valtiopäivien avajaisjumalan palveluksessa. Minkälaiset eväät haluat? Niin, tämä on vielä viimeinen kerta, kun näin piispana pidät tämän saarnan heille, niin mitä eväitä sä haluat heille antaa tässä Suomen tilanteessa?
Meillähän piispoilla on niin kuin jaettu nämä vuorot, kun tiedetään, niin moneksi vuodeksi eteenpäin. Ja toki kun sen tietää hyvissä ajoin, niin sitten alkaa jo päässä jotenkin kypsyä se raamatun teksti, saarnateksti ja myös se kirkkovuoden ajankohta ja kaikki muut. Ja kyllä me haluaisin ensinnäkin muistuttaa meidän uusia päättäjiä, että sillä on oma arvonsa, että valtiopäivät ja koko vaalikausi niin alkaa Jumalan palveluksella, koska se on vahva viesti siitä, että ei ainoastaan luterilainen kirkko, vaan kaikki kristilliset kirkot viikoittain haluaa rukouksessa muistaa meidän yhteiskunnan päättäjiä. Ja se on niin kuin tosi vahva viesti. No sitten toiseksi minä kyllä nostan esille myös ehkä oman 40 vuoden kokemuksella sen, että mitä on olla julkisessa tehtävässä ja kuinka siihen helposti tulee tämmöinen niin kuin riittämättömyyden kokemus, että pystynkö täyttämään sen luottamuksen, joka minulle on osoitettu ja jotenkin niin kuin nostaa esille sen, että Jumala kulkee ja kantaa kaikissa tilanteissa. Ja sitten kyllä kolmas asia, niin musta liittyy tähän, että on se kyllä aika upea juttu, että valtiopäivät avataan pääsiäisviikolla. Mikä voi olla parempaa, kun ajatellaan, että kaikki tämä tämmöinen maailman pahuus ja kaikki tämmöinen epätoive ja muu, niin tahtoo niin helposti vallata meidän mielet, niin me niin kuin aloitetaan meidän valtiopäivät pääsiäisviikolla, jossa koko kristillinen kirkko julistaa, että niin kuin pahan vallat, synti, paha ja kuolema on lopullisesti jo voitettu ja meillä on tulevaisuus ja meillä on toivo.
Siirrytäänpä tässä kohtaa sitten seuraavaksi Krista Eskelisen kysymykseen ja otetaanpa sitten kysymys liittyen kirkon antamaan apuun ihan näin yhteiskuntaa ajatellen.
Joo, tutkimuksista selviää, että suomalaisten mielestä kirkon antama apu esimerkiksi perheille ja vanhuksille on yksi tärkeimmistä kirkon tehtävistä. Myös henkinen ja hengellinen tuki erityisesti kriisien aikaan koetaan merkityksellisenä. Mutta mikä sinun mielestäsi on kirkon tärkein tehtävä maailmassa ja miten itse elät sen periaatteen mukaisesti?
Kyllä minusta niin kuin kirkon se viesti jotenkin kytkeytyy uskoon ja rakkauteen. Ja näitä ei niin kuin voi myöskään erottaa toisistaan. Ja sen takia minusta tämä vaikkapa ihmisten odotus kirkkoa kohtaan, että niin kuin autetaan. Ja se kirkon auttamistehtävä on minusta siinä mielessä niin kuin upea juttu, että se on tämmöistä kokonaisvaltaista ihmisten auttamista ja kohtaamista. Että tämä, niin kuin voisiko sanoa, tämmöinen diakonia tai se rakkauden ulottuvuus, niin on ihan tärkeä. Mutta että niin, se ei koskaan, sen varjo ei saa jäädä, se meidän perimmäinen tehtävä julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, joka on pelastaja ja vapahtaja tälle maailmalle. Ja nämä usko ja rakkaus kulkevat niin kuin käsi kädessä. Ja tokihan tietysti itse pyrin elämään sen mukaan, mitä opetan ja on. Muun muassa pappissa piispa Valassanikin luvannut tähän ja näin toimia.
Miten sä sanottaisit kristinuskon yhteenlauseeseen?
Tuo onkin muuten aika vaikea, että yhteenlauseeseen. Heti tulee mieleen joku Raamatun kohta, että Jumala on rakkaus tai... No, jos nyt Raamattua ajattelen, niin... Tietysti kun se on se papin ja piispan perustyökalu, ja jos sitä ajattelee, että miten se kristiuskon kiteyttäisi yhteen lauseeseen, niin siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan hän lähetti. Rakasti meitä, lähetti poikansa meidän ja koko maailman syntien sovitukseksi. Niin kyllä se jotenkin musta tähän kytkeytyy.
Näin vastasi Mikkelin hiippakunnan piispa, vielä piispan virassa oleva Seppo Häkkinen, joka jää kesän jälkeen sitten eläkkeelle. Ja toukokuussa täällä muuten sitten on 4 kandidaattia tentattavana. Vinkki tähän kohtaan. Radio D:n ja Kotimaalehden piispan kyselytunnilla jatketaan katkon jälkeen ja sitten päästään muutamaan visaiseenkin kysymykseen.
Piispan kyselytunti.
Otetaanpas tähän toisen jakson alkuun. Kristalta ensimmäinen kysymys, ole hyvä.
Kiitos. Mennään kirkon jäsenyyteen ja tulevaisuuteen. Kirkon piirissä on kannettu huolta väliinputoajista, joita kirkon sanoma ei kiinnosta. Vajaat 70% kirkosta eronneista kertookin merkittäväksi syyksi ratkaisulleen sen, ettei kirkolla ole instituutiona itselle mitään merkitystä. Uskontokulttuurissa on tapahtunut siis muutoksia ja sukupolvissa arvomuutoksia. Tähän liittyen kirkkohallitus julkaisee 4 vuoden välein Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuutta luotaavan selonteon. Siunauksen signaaleihin 2022 on nostettu teemoiksi muun muassa arjen kristillisyys, kokeileva hengellisyys ja kestävä elämäntapa. Kun mietit kirkon tulevaisuutta, mihin teemaan mielestäsi tulisi seurakunnissa panostaa?
Kiteyttäisin sen yhteen sanaan, se on kohtaaminen. Ja tarkoitan sillä, että meidän tulisi niin ihmisiä kohdata paljon, voisiko sanoa aidommin tai paremmin kuin mitä nyt. Ei niin, että me yritämme heitä kutsua jonnekin ja sillä tavalla kohtaamaan sitä instituutiota. Ihminen ei kaipaa virastoa, vaan hän tarvitsee kodin. Ja tässä mielessä niin kuin tämä kohtaaminen on. Mutta sitten tähän kohtaamiseen, niin minusta se ei ole vain tätä ihmisten välistä kohtaamista, vaan siihen liittyy myös Jumalan kohtaaminen, ja hän on näissä meidän kohtaamisissa läsnä. Et kyllä me jotenkin näistä monista strategisista painopisteistä niin kiteyttäisin sen tähän kohtaamiseen.
Niin, Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoon kuului vuoden 2022 lopulla 65,1%. Vuotta aiemmin määrä oli 1,4% suurempi. Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä on 20-29-vuotiaat, joista yli kolmannes eronneista siis. Ja, oliko Freija Ötskan vielä tähän liittyvä jatkokysymys?
Oli, kun puhut kohtaamisesta, niin jäi miettimään, että meillä koulutetaan työntekijöitä niin kuin hyvin monenlaisiin asioihin, mutta mitä luulet, pitäisikö meillä opettaa kohtaamista?
Pitäisi. Mm. Ja nyt päästään yhteen semmoiseen, mistä me on paasannut siis pitkään. Nimittäin meillähän ei ole niin kirkon työntekijöiden peruskoulutuksessa, mutta ei myöskään meidän niin kuin henkilöstöjen jatko- ja täydennyskoulutuksessa niin tähän alueeseen. Meidän kun huomaa sen, että niin joku tulee mulle sanomaan, että joo, se diakoniatyö on niin kuin hurja tärkeä juttu, mutta en minä nyt kirkkoon kuulu, mutta on se hyvä, että te teette. Me olin jotenkin avuton, että minä osaisin jotenkin, että niin, jos on näin, niin voisitko vaikkapa liittyä ja kantaa vastuuta tästä näin? No tämä on yksi pienen siivu siitä kohtaamisesta, mutta me luulen, että kyllä me tarvittaisiin tämän tapaista niin kuin koulutusta myös ihan meidän työntekijäkunnalle. No tietysti piispan pöydälle aina kertyy vaan, voisiko sanoa, semmoiset epäonnistumiset, mutta että niin kuin mä ajattelen, niin liikaa meillä on semmoista virastomaista tai virkamiesmäistä kohtaamista.
Pitäisikö piispojen tehdä tuosta aloite?
No ehkä se nyt ei välttämättä tarvitsisi aloitettakaan muuten pitäisi meidän tietysti pystyä tässä vaikuttamaan. Mutta tämä on kyllä oikeastaan sellainen asia, mitä mä aika usein olen niin kuin nostanut esille. Ja mä ajattelen, että tässä niin varmasti ehkä järjestökentästä voitaisiin saada hyvää tukea, mutta myös sitten ihan vaikkapa yrityselämästä ja muualta, jossa niin kuin nimenomaan on satsattu siihen, että mitenkä ihmisiä kohdataan, että heille jää se tuntu siitä, että oikeasti tulee kohdatuksi.
No heitänpä tähän kohtaan yhden kohtaamiseen liittyvän täkyn, nimittäin musiikki, laulaminen, on monelle hyvin tärkeä osa elämää ja on näkynyt myöskin kirkossa toiminta myös, mutta myös mustaan gospelin kallella oleva gospel on ollut hyvin suosittua niin yleisössä kuin varsinkin osallistujakin ajatellen. Esimerkiksi Mikkelin hiippakunnan alueella Lahden gospelkuoro järjestämissä joulukonserteissa on ollut enemmän väkeä kuin Lahden sinfoniaorkesterin konserteissa. Ja sitten tietynlaisen buumin ovat kokeneet myöskin Lahdessa laulamattomia kuoro, samoin gospelia kaikille, erilaiset gospel pop-upit, kuorot muissakin hiippakunnissa. Ja nämä on kertonut sitä, että gospelin sanoma voi yllättää vähän niin kuin puun takaa. Tämä ei tule meidän kulttuurista tai meidän tapa sanottaa asiaa. Mutta samalla ollaan niin kuin osa yhteisöä. Ollaan tekemässä jotain ja osallistamassa muitakin. Mutta tätä muotoa ei välttämättä osata sitten kaikissa paikoissa nähdä tärkeänä resurssoinneissa, vaan enemmänkin se perinteisempi toteutustapa, mikä ei välttämättä houkuta uusia kävijöitä, koska se kulttuurillinen ero on olemassa. Eli lauletaan uskoa todeksi, saadaan hengellinen kokemus, tunnekokemus, tehdään yhdessä, osallistutaan lähetystyötä kenties tämän päivän kielellä. Ja esimerkiksi Gospel Helsingin kuorojohtaja on todennut, että gospelmusiikki on tämän päivän reformaatio, koska se ei ole pelkkä musiikki, vaan liike. Eli tämän päivän kirkon moderni tapa olla ja osallistua. Mitä Seppo Häkkinen ajattelet tästä?
No tuo kaikki on totta ja tietysti kertoo myös siitä haasteesta kirkolle, että musiikkikulttuuri, mutta yhtä hyvin niin kuin muukin kulttuuri, niin sehän on tosi pirstoutunutta. Ja miten me niin osaattaisiin kirkkona niin tällaisessa yhteiskunnallisessa todellisuudessa, joka niin kuin pirstoutuu pienempiin ja pienempiin niin kuin alakulttuureihin, niin toimia. Ja miten niin kuin toimia sillä tavalla, että niin kuin oikeasti hyödynnetään vaikkapa sen gospelin ja kaikkien muiden musiikin lajien niin kuin se hyödyt. Ja minusta sitä ei kannata rakentaa ollenkaan sitä vastakkainasettelua, perinteinen kirkkomusiikki vs. joku gospel. Se on ihan hyödyntä, koska me tarvitaan niitä molempia ja
nimenomaan
muuta. Ja tietysti paikalliset resurssit ja voimavarat ja ihmiset, niin se riippuu niistä, että mihinkä sitten voidaan satsata. Mutta ihan tällä tiellä pitää niin kuin edetä. Mutta sitten taustalla minulla on kyllä se iso kysymys, että miten me huolehditaan siitä, että kuitenkin sen seurakunnan jotenkin se yhteys säilyy, ettei se pirstoudu semmoisiksi pienen pieniksi poppoiksi alakulttuureiksi.
Otetaanpas tähän kohtaan sitten Krista Eskelisen kysymys sieltä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta.
Joo, me tuossa puhuttiinkin jo kohtaamisesta ja oikeastaan tämä kysymys sivuaa nyt sitä keskustelua. Digiloika kirkossa nähtiin jo tuossa koronapandemian myötä, mutta kuulostaa siltä, että seurakunnat tarvitsisi yhtä ketterän yhteysloikan niin, että yhä useampi seurakuntalainen voisi kokea, että ei pelkästään sitä, että tulee kohdatuksi, vaan ehkä myös, että hänellä on merkittävä paikka ja tehtävä siinä omassa kotiseurakunnassa. Ja mainitsit tuossa jo koulutuksen yhdeksi aseeksi tähän, mutta tarvitaanko ehkä myös jonkinlaista asennemuutosta tai mitä muita tapoja löytyy tähän vapaaehtoisuuden ja seurakuntalaisuuden vahvistamiseen?
Joo, eihän pelkkä koulutus sinänsä, jos sen jää siihen koulutukseksi, niin eihän se johda mihinkään. Totta kai siinä pitää olla niin kuin taustalla semmoinen asenteen muutos ja ylipäänsä niin kuin motivaatio. Tästä seurakuntalaisten aktiivisesta osallisuudesta seurakunnan elämään, niin tästähän on puhuttu meille pitkään. Ja kyllä me edelleen näen, että se on meidän tulevaisuuden niitä suuria kysymyksiä. Meidän työntekijäjoukko on varmaan maailmanlaajuisesti vertailenkin, niin me ollaan ihan niin kuin työntekijävaltaisin kirkko. Ja sehän on tosi iso kiitoksen niin kuin aihe. Kyllä me saadaan olla siitä kiitollisia Jumalalle, että meillä on näin pitkälle koulutettu ja erikoistunut ja vahva ammattilaisten joukko. Mutta ei me voida sitä kirkon tulevaisuutta rakentaa näiden työntekijöiden varaa. Ja tämä nostaa esille tämän kysymyksen vapaaehtoistyöstä ja ylipäänsä laajemminkin seurakuntalaisuudesta. Tästä on paljon puhuttu ja paljon tässä on tehty, mutta tässä on vielä kyllä kyntämätöntä sarkaa. Ja se lähtee tietysti siitä, niin kuin Krista minusta oikeasti sanoit, niin sitä asenteen muutoksesta ja tämmöistä toimintakulttuurin muutoksesta.
Siirrytään tässä kohtaa teemaan kirkolliskokous ja siihen liittyen kysyy Freija Ötskan. Ole hyvä.
Joo, kirkolliskokous on toukokuussa ja mä olen ymmärtänyt, että seuraavassa piispainkokouksessa tässä nyt huhtikuulla niin teette esityksen kirkkokäsikirjan uudistamisesta nimenomaan kirkollisten toimitusten kirjan osalta. Se kuulostaa vähän niin kuin kryptiseltä, mutta sehän on mun mielestä aika iso asia kirkossa, kun uudistetaan käsikirjan, koska se liittyy myöskin tämmöisen kommunikaation ja
oikein ja arvollista.
niin, mitä ajatuksia sulla on tästä?
Joo, ensi maanantaina piispain kokoisella esityslistalla on kirkollisten kirjojen uudistuksen käynnistäminen, nimenomaan se alkaisi kirkollisten toimitusten kirjasta. Ja siinä mielessähän se on iso juttu, koska kyse on niin kuin kastetoimituksesta, konfirmaatiosta ja avioliittoon vihkimistä, hautaan siunaamisesta ja lukuisista muista joukosta näitä kirkollisia toimituksia. Ne on juuri niitä, missä niitä ihmisiä niin kuin kohdataan ja palvellaan ja sen takia tämä on iso juttu. No se, minkä takia sitä nyt esitetään aloitettavaksi täältä, on se, että esimerkiksi tässä 20 vuosikymmenessä niin kieli on muuttunut aika paljon ja tuntuu niin kuin tarvetta tarkastella myös sitä, että onko jotain semmoisia katvealueita meidän kirkollisissa toimituksissa, jotka vaatisi jonkinlaista omaa toimitustaan tai että näitä nykyisiä toimituksia, niin onko se perusrunko ylipäänsä niin kuin toimiva nyt ja niin edelleen. Että kyllä tämä on minusta niin kuin iso asia ja varmaan ainoa mahdollisuus näitä meidän kirkollisia toimituksia ja kirkollisia kirjoja uudistaa, niin on se, että ne tällä tavalla niin kuin pilkotaan ja lähdettäisiin nyt liikkeelle sitä toimitusten uudistamisesta. Mutta tämä on pitkä työ. Mm. Että jos nyt piispaan kokous ensi maanantaina tämän esityksen tekee kirkolliskokoukselle, niin kirkolliskokous on sitten, jos se suhtautuu siihen myönteisesti, sehän muuten tulee mitä todennäköisemmin sitten käsikirjavaliokunta, jonka puheenjohtaja me on, niin käsikirjavaliokunta sitten teki sitten mietinnän ja kirkolliskokous lähettäisi sitten valmisteluun. Ennen kuin se sitten se putkahtaisi aikanaan almiina, niin
onko sinulla arviot, kuinka monta vuotta menee?
No kyllä siihen useampia vuosia varmasti menee. Ja sittenhän vielä liittyy sellainen kysymys, että tämähän niin kuin vaatii aikamoista ammattilaisten työpanosta ja kirkolliskokous on nyt sitten kirkkohallituksen määrärahoja vähentänyt, että ei siellä myöskään mitään ylimääräisiä resursseja ole. Samaan aikaan pitäisi sitten huolehtia, että siihen olisi sitten mahdollisuudet myös oikeasti tehdä se työ.
Toinen asia, mikä kirkolliskokoukselle tulee käsittelyyn, on aloite siitä, että vihkipareista riittäisikin vain, että toinen kuuluu kirkkoon. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
Joo, tämähän on semmoinen, joka siis edustaja-aloitteen myötä, niin kirkolliskokous jo lähetti kerran sen niin kuin kirkkohallitukseen valmisteltavaksi. Ja nyt se on siellä valmisteltu ja on tulossa kirkolliskokoukseen. Silloin kun sitä lähetettiin kirkkohallitukseen valmisteltavaksi, niin sehän tapahtui yksinkertaisella ääntenemistöllä. Sitä äänestettiin siis. Ja nyt se tulee takaisin kirkolliskokouksen tahdon mukaisesti. Ja sitten kun se hyväksytään tai jos hyväksytään, niin sehän vaatii 3/4 määräenemmistön. Että sanon sen vaan tässä, että tämä ei ole mikään semmoinen automaatio, että nyt se tulee ja sitten se näin. No jos se niin kun sit menisi eteenpäin, niin kyllähän se myös asettaa aika isoja koulutuksellisia haasteita. Ihan nyt jos vaikka yhtenä esimerkkinä otan, niin nyt tällä hetkellä hän edellytetään, että niin kuin vähintään toisen kihlakumppanin pitää olla meidän kirkon rippikoulun käynyt jäsen, toinen sitten johonkin muuhun kristilliseen niin kuin kirkkoon tai yhdyskuntaan kuuluva. Nyt kun tämä toisen kihlakumppanin osalta poistuisi, niin kyllä se haastaa aika tavalla sitten niin kuin pappeja ja myös muita työntekijöitä siinä, että jos siellä sitten onkin ihan jonkun muun uskontoperinteen edustaja. Minkälaista kohtaamista, minkälaista pastoraalista ja sieluhoidollista ymmärrystä siinä niissä tilanteissa vaaditaan. Ja sitten kuitenkin pitää kiinni siitä, että se on meidän kirkon vihkitoimitus ja sitten siinä mennään sen mukaan, eikä lähdetä luistelemaan sitten niin kuin siellä, että no jätettäisikö nyt se Jeesus vaikka pois, kun se nyt ei tälle oikein tälle toiselle sovi, niin näinhän ei voida tehdä. Että tähän liittyy aika paljon monenmoisia kysymyksiä. Se on toisaalta mahdollisuus, mutta ei se ole mikään semmoinen, että tuosta noin vaan kaikki menee ok.
Tähän liittyen, niin kirkolliskokouksessahan on kriitisoitu toisinaan tätä määräenemmistöä ja päätöksiä, että ne ovat sitten aika järkähtämättömiä tietenkin, mutta toisaalta se kirkolliskokouksen rooli ja asema, sitäkin on sitten nyt tässä viime aikoina vähän pohdittu siitä näkökulmasta, kun jos on tehty vaikkapa päätös kolehti kohteista tai että mitkä ovat kirkon virallisia lähetysjärjestöjä. Ja sitten toisaalta yksittäisessä seurakunnassa saatetaan eri hiippakunnissa ajatella, että no eipä se laita tuonne lähetysjärjestöön sitten kolehtia, koska esimerkiksi naispappeuskielteisyys tai sitten kielteinen asenne samaa sukupuolta oleviin pareihin. Ja sitten tähän liittyen taas se, että jos kirkolliskokouksessa ei ole vielä tullut sitä määräenemmistöä vaikkapa sateenkaariparien vihkimiselle, niin siitä huolimatta kirkolliskokouksella ei ole kauheasti sitten sanavaltaa siihen, että joissain seurakunnissa kuitenkin vihitään sateenkaaripareja. Niin mikä se kirkolliskokouksen pointti sitten on olla olemassa, jos käytäntö on sitten toinen?
No joo, kolehdita ei tule kirkolliskokouksessa.
Se on totta.
Se on kirkollisuuden
hallituksen.
Joo, päätöksen vallassa. Mutta itse tähän problematiikkaan, niin joo. Kyllä minä ajattelen niin, että jos meillä kirkolliskokous, joka on kirkon ylinpäättävälle jotain päättää, niin sen mukaanhan meillä mennään. Ja näin me on niin omaa hiippakuntaani ohjeistanut. Piispa kukin hiippakunnassa on pappien ja seurakuntien ylinkaitsija ja minun tehtäväni on niin omassa hiippakunnassa huolehtia siitä, että siellä eletään sen mukaan, mitä meillä kirkossa on niin päätetty ja mitä on kirkolliskokous säätänyt. Niin kauan eletään sen mukaan, kun sitten tulee uudet päätökset ja sitten eletään sen mukaan.
Joku voi sanoa, että
aika yksi niittinen on tässä, koska ei sitä muuten mitään tule semmoisesta, että me aletaan niin anarkisesti toimimaan, että tämä asia sopii mulle, tuo päätös mulle ei sovi, no tuon kanssa nyt voisi vähän miettiä, että mennäänkö näin vai näin.
Jatketaan sitten seuraavaan teemaan ja Sanalehdestä Ilkka Enkenpäri.
Joo, vuonna 2010 valmistuneessa väitöskirjassa kirjoitit kirkon identiteetin hämärtymisestä. Näkyykö tämä identiteetin hämärtyminen nykyään ja jos näkyy, niin millä tavalla?
Kyllä, minusta se on jatkuvasti semmoinen kysymys, jossa niin kuin kirkon pitää niin kuin olla skarppina. Et niin helposti niin jotenkin se meidän varsinainen sanoma, niin, ja vaikkapa se Jeesus, niin se on niin jotenkin, se ei ole ihan mediaseksikästä tai se oikein sovi tähän kulttuuriin, niin se on se suuri kiusaus jotenkin niin lähteä siitä luistelemaan. Ja me kuitenkaan en usko, että kirkon tulevaisuutta niin ratkaistaan millään tavalla siinä, että me niin laimennetaan sitä meidän sanomaamme tai että me lähdetään sitä omasta kirkon perusidentiteetistä niin luistamaan tai sitä laimentamaan. Kysymys on pikemminkin siitä, että me uskallettaisiin olla reilusti kirkkona, pitää niin kuin meidän perusteistamme kiinni, mutta tehdä se sillä tavalla myönteisesti ja tätä yhteiskuntaa rakentaa ja ihmisiä kohdata ja heidän kielellään ja kulttuurisella tavallaan. Mutta kyllä minä näen, että tämä kysymys tästä identiteetistä niin on aika iso kysymys ja varsinkin ehkä tämmöiselle protestanttisille kirkoille, niin se näyttää olevan niin kuin maailmanlaajuisestikin aika iso kysymys. Tämmöiselle enemmistökirkoille myös, niin tämä on niin kuin tosi iso haaste.
Jotenkin tuntuu myöskin, että protestanttiset maat on hyvin semmoisia yksilökeskeisiä maita. Individualismi kukoistaa ja se varmaan asettaa omat haasteet myös näin kirkolle ja kirkon identiteetille. Niin mikä sun näkemys on kirkon suhteesta niin kuin tähän yksilökeskeisyyden kasvuun? Miten kirkko voi vastata siihen haasteeseen?
Niin kuin siinä väitöskirjassa, niin silloin jo 2010 niin kuin pohdin, niin minusta yksi sellainen iso kysymys on juuri tähän, että miten niin kuin yhdistää tämä yksilöllisyys, tämä individualismi ja sitten toisaalta, kun ihmisen kaipuu yhteisöön ja yhteisöllisyyteen, koska ei se ole niin kuin häipynyt mihinkään. Ja yksi sellainen kysymys, jota meidän kirkko ei ole kyennyt vielä ratkaisemaan, joka on väistämättä minusta edessä, on tämä kysymys, että mistä se yhteisö koostuu. Nyt tähän se seurakunta koostuu meille sen mukaan, että missä sinä asut. Meillä on tämä parokieliperiaate ja sen mukaan se seurakunta koostuu ja muodostuu. Mutta tehdään se siinä ihmisten, sen yksilön, joka korostaa sitä yksilöllisyyttä ja vaikkapa sitä omaa musiikki, tämmöistä genreä, joka on hänelle tärkeä. Niin eihän se kytkeydys välttämättä siihen asuinpaikkaan. Että tämä on yksi sellainen kysymys, mitä me joudutaan kyllä miettimään, että mikä on se seurakunta pohjimmiltaan. Mistä se yhteisö rakentuu, jotta se tämä ajan yksilö kun kokee jäsentyvänsä siihen.
Otetaan vielä yksi kysymys tähän toisen jakson loppuun. Ilkka Enkenpäri.
Joo, no kirkon tulot on ehkä ollut laskussa viime aikoina ja on varmaan jollain lailla toimintaa ollut jo sopeutettava ja ehkä tulevaisuudessakin pakko sopeuttaa. Niin millä tavalla sen tekisitte? Tässähän tuli jo vähän esillekin sitä, että onko tämä asuinpaikka perustainen niin kuin seurakuntajäsenyys oikea tapa. Olisiko jotain muita sitten semmoisia sopeuttamisen välineitä, mitä tulisi mieleen?
Tämähän on varsinkin meidän Mikkeli-hiippakunnassa niin se kysymys, jota seurakunnissa pohditaan jatkuvasti. Ja se perinteinen vastaus on se, että meillä on liian niin kuin suuri kiinteistökanta. No se on ihan totta, että tätä ne seurakunnat koko ajan joutuu miettimään, mistä tiloista luovutaan. No sitten tietysti väistämättä joudutaan myös kysymään, että minkä verran meillä on sitten työntekijöitä. Että näähän ne oikeastaan on, että se varsinainen niin kuin toimintaosuus sinne seurakunnan taloudessa tai koko kirkonkin taloudessa, niin sehän on aika pieni. Että varmasti ne on ne kiinteistöt ja se henkilöstö.
Piispan kyselytunti.
Olen Ariel Neuloniemi ja täällä sitten kysyjinä kotimaasta päätoimittaja Freija Ötskan, Sanalehden uusi päätoimittaja Ilkka Enkenpäri ja sitten puolestaan Polkulehden päätoimittaja Krista Eskelinen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta viestintäasiantuntija. Vastaajana tänään siis Mikkeli Hiippakunnasta Seppo Häkkinen ja Krista Eskelinen. Ensimmäinen kysymys, mistä haluat kysyä?
Haluan kysyä koronapandemiasta. Mitä kirkko siitä oppi ja mihin meidän pitäisi keskittyä ja mitä ehkä tehdä toisin seuraavan mahdollisen kriisin kohdatessa?
Joo. Meidän hiippakunnassahan silloin ennen kuin tämä pandemia oli ohi, niin jossain vaiheessa pyysin meidän Lännenrovastista kokoamaan semmoisen joukon, jossa oli niin kuin kirkon eri alojen työntekijöitä. Pohtimaan just sitä, että mitä meidän tulisi niin kuin oppia ja millä tavalla meidän seurakuntien elämää ja toimintaa muuttaa. No täällä jo aiemmin tässä kyselytunnilla tulikin esille tämä niin kuin digiloikka, mikä on tehty ja mä ajattelin, että se on yksi semmoinen. Kyllähän vaikkapa nämä striimaamiset on tullut jäädäkseen Jumalan palveluksista ja ehkä niitä vielä enemmän voisi laajentaa vaikkapa kirkollisiin toimituksiin. Niistä on aika hyvää palautetta tullut, että esimerkiksi hautajaisiin on pystynyt osallistumasti ihan vaikka toiselta puolelta maapalloa, kun muuten ei pääsisi. Että kyllä tämä on yksi sellainen. No sitten tietysti se yksi kova niin kuin oppi on minusta ollut se, että meillä kyllä pitäisi olla myös kirkossa, niin kuin tietysti koko yhteiskunnassa, niin tämmöinen valmius ja varautuminen erilaisiin kriiseihin niin hyvällä tolalla. Et yllättävän hyvinhän minusta niin kuin seurakunnat nopeasti pysty varautumaan ja vaikkapa diakoniatyössä niin tehtiin kyllä niin kuin upeita oivalluksia, innovaatioita, kun mietittiin, miten se ruokakassi saadaan sitten perille, kun ei ihmiset pääse hakemaan niitä. Ja varmaan niin kuin näitä hyviä kokemuksia ja käytäntöjä niin kannattaisikin vielä jossakin yhteyksissä niin kuin nostaa esille, että mitäs me oikein niin kuin opittiin ja mitä niin kuin kannattaisi sitten tulevaisuudessakin näistä ottaa opiksi. No ainakin sinne tässä tulee mieleen.
Siirrytään vielä tässä kyselytunnin päätteeksi enemmän kun olet Seppo Häkkinen tässä arvioinut kirkkoa ja kirkon roolia, niin nyt pääset peilin eteen tutkailemaan vähän itseäsi ja otetaanpas tähän liittyviä kysymyksiä ja nyt Freija Ötskan.
Joo, tässä vaiheessa varmaan kun kohta siirryt eläkkeelle kesän jälkeen, niin pystytkö jo summaamaan, että miten sun oma ajattelu on piispana oloaikanasi muuttunut? Niin kun, miten sun näkemys kristinuskosta ja kirkosta, niin onko se sama kuin silloin, kun tulit piispan virkaan vai onko siinä tapahtunut muuta?
Haluaisin oikeastaan varmaan niin kuin laajentaa sitä siihen 4 vuosikymmeneen, jonka on ollut kirkon palveluksessa. Tosiaan viime kuussa, maaliskuussa tuli 40 vuotta sitten, kun mut vihittiin papiksi. Ja ensimmäiset parikymmentä vuotta olin niin seurakuntapappina ja jotenkin se mun identiteettini on hyvin pitkälti semmoinen niin seurakuntapapin identiteetti. Koska siellä se niin kuin varsinainen kirkon työ tapahtuu seurakunnissa ja niissä kohtaamisissa ja niistä ihmisten tapaamisissa, heidän palvelemisessaan. No sitten me on katsonut myös 7 vuotta kirkkohallituksesta toiminnallisen osaston johtajan tehtävästä tätä kirkkoa ja pyrkinyt sitä kautta rakentamaan ja vaikuttamaan kirkkoon. Ja se oli kyllä aikamoinen näköalapaikka. Ja siinä opin hyvin paljon. Ja nyt sitten 14 vuotta tässä piispan virassa. Ja sitten kun katsoo vielä jonkun verran ollut tällä kirkollisen järjestökentässä luottamustehtävissä edelleenkin, niin aikamoinen niin kuin kattaus sitä, miten on kirkon elämässä ollut mukana. No millä tavalla se on minuun vaikuttanut, niin, tai onko minun jotenkin näkemykset muuttunut uskosta tai kirkosta, Jumalasta? Ehkä on liian niin kuin aikaista vielä arvioida sitä, että en ainakaan itse osaa niin kuin sanoa. Jotenkin se kutsumus, jolla tähän tehtävään silloin aikoinaan tullut, niin ajatellut, että se Jumala on kutsunut ja kantanut tähän asti ja semmoinen niin kuin ehkä päällimmäisenä tällä hetkellä. Mm. En osaa oikeastaan vastata, että onko se jotenkin muuttunut sitten.
No osaatkohan vastata sitten Ilkka Enkenbergin kysymykseen?
Joo, tulisiko uralta joku semmoinen tietty hetki tai kohtaaminen mieleen, joka on jättänyt erityisen voimakkaan tunnejäljen? Ja mikä se oli ja miksi oli niin voimallinen?
No tuo on kyllä tosi vaikea kysymys. Osaanko siihen vasta? Varmasti niitä on paljonkin, mutta mikä se nyt voisi olla, että mikä erityisen niin kuin vahvan tunnejäljen jättänyt. Niin. No niitä sitten putkahtaa tämän haastattelutunnin jälkeen, varmaan tusinakin. Kyllä me ajattelen, että ehkä joku semmoinen ihan sieltä seurakuntapappivuosilta, niin kun jossakin poikien syysseikkailuleirillä on, silloin monta kymmentä poikaa ollaan jonkun nuotion äärellä ja kerron siinä jotain iltahartaustarina ja on kaikki aivan hiljaa ja jotenkin tuntuu, että tässä on niinku semmoinen tietysti mielessä semmoinen pyhä hetki. Mm. No semmoinen nyt putkahti. Mm. Putkahti täältä 4 vuosikymmenen uralta, mutta
päättyen sitten, että on ollut toisessa päässä esimerkiksi Rautjärven kirkon palo.
No se on tietysti, jos nyt ajattelee näitä ihan viimeisimpiä juttuja, niin kyllähän se on semmoinen niin kuin iso kysymys, että aamuna joulukirkosta tultiin vaimoni Marian kanssa, niin siinä joulukahveja keiteltiin, kun tuli ensimmäinen tieto, että Rautjärven kirkko palaa ja tiesin, että mitä siitä sitten seuraa, että se meidän jouluvietto meni siihen. Ja aika paljon ollaan nyt tuomiokapitulista myös Rautjärven, niin kuin taas sinne Ruokolahden seurakuntaan oltukin yhteyksissä ja pystytty auttamaan. Kyllähän nämä on semmoisia, mitä toivoisi, että piispa ei joutuisi niitä kohtaamaan. Mm.
Sitten Freija Ötskan.
Mikä on merkittävin asia, jonka tunnet, että sä oot saanut aikaan piispana ollessasi?
Kyllä nämä on tosi vaikeita kysymyksiä, olikin tässä vaiheessa, kun sitä jotenkin niin totaalisesti vaan elänyt tätä piispan ja papin elämää tähän asti. Mehän on ollut niin kuin hyvin, niin tuossa äsken sanoinkin, hyvin monissa mukana ja edelleen on monenlaisissa päätöksentekoelimissä ja kirkonhallinnossa ja tuolla järjestökentässä. Ja emme tiedä, onko niin kuin yksinsä on. Ehkä minä halusin tässä nostaa pikemminkin esille sen, että myös piispan virkaa hoidetaan niin kuin yhdessä monien muiden kanssa, tietysti piispakollegojen kanssa, mutta että niin ylipäänsä työtovereiden kanssa. Ja kyllä minä niin nostaisin sen yhteistyön ja tämän esille, että jos jotain niin kuin saanut aikaan, niin yhdessä noiden työtovereiden kanssa tuomiokapitulissa ja sitten piispojen kanssa, kirkkohallituksen kanssa ja niin edelleen. Kyllähän tietysti viime ajoilta niin tuo kirkkolakipaketti niin kuin kertoo sitä, että se oli tosi iso juttu. Sitten ei ehkä ymmärretäkään kuinka iso niin kuin on, vaikka siinä ei hurjan suuria sisällöllisiä muutoksia tullut, mutta että se oli kyllä semmoinen iso juttu.
Tiivistettynä, mistä oli kyse? Pihtiputaan mummolle.
Siitä, että meillä niin nyt päivitettiin meidän koko kirkkolainsäädäntö oheislakeineen tähän päivään.
Selvä. Vielä Frey.
Entäs mikä olisi sellainen asia, minkä olisit halunnut saada aikaan ja nyt jää vähän harmittamaan, että se jäi kesken tai ei alkanutkaan?
No silloin kun tulin piispan tehtävään, niin meillä oli silloin sellainen käytäntö, että ne piispat, jotka oli jäänyt eläkkeelle, niin muutaman vuoden päästä, vuoden kahden päästä, niin tuli sitten piispojen neuvottelu ja evästivät meitä. Ja minulle jäi mieleen, kun eläkkeelle jäänyt arkkipiispa Jukka Paarma evästi ja sanoi, että huolehtikaa siitä, että piispan virka säilyy hengellisen johtajan virkana. Sitä niin helposti tulee tämmöinen niin kuin hallintojohtaja tai toimitusjohtaja ja teitä vedetään kaikkea semmoiseen mukaan. Mutta huolehtikaa, että se säilyy hengellisen johtajan virkana. Ja tämä on semmoinen, mitä mä oon niin kuin halunnut pitää jotenkin mielessä ja huolehtia niin kuin tästä hengellisyydestä nimenomaan tämän viran ytimessä. Ja tietysti se on semmoinen kysymys, että niin kuin mietit, että onko osannut sitä oikealla tavalla hoitaa.
Krista Eskelinen.
Mennään lopussa vähän kevyempiin maisemiin. Mä oon ymmärtänyt, että sä lukumiehiä ja ajattelin, että onko joku kirja tai musiikkiteos, ehkä joku tämmöinen kulttuurituote, jolla on ollut sulle hengellistä merkitystä.
Joo, kyllä odotan, että kun eläkkeelle pääsen, niin tuon se kirjapino siellä ottamassa, mitä niin kuin ehtisi lukea. Kyllä minä varmaan tuohon sanoisin, että tuo Bujärtsin Kalliopohja, ne klassikkoromaani ruotsalaisen piispan, jossa on useampia niin kuin pappien kasvukipuja nostettu esille ja siinä romaanissa, niin kyllä mä ajattelin, että se on semmoinen, joka on vaikuttanut, johon on myöhemminkin ihan tässä virassa ollessani palannut.
Tuosta yhteisöllisyydestä puhuttiin jo ja kohtaamisista ja nyt näitä erilaisia jumalanpalvelusyhteisöjä ja tällaista moninaista hartaudenharjoituksen tapaa on kirkossa nostettu esiin, niin vielä jos palataan tähän yhteisöllisyyteen, niin minkälaista sun mielestä kaivataan tässä ajassa ja miten seurakunnat vois niihin tarpeisiin vastata?
Meidän seurakunnat on useimmiten ne on liian suuria, jopa Mikkelin hiippakunnassa. Ja sen takia niin kyllä on lämmennyt vaikkapa näihin jumalanpalvelusyhteisöille, koska se tarjoaa semmoisen kodikkaan läheisemmän yhteisön, kun välttämättä se iso seurakunta sinänsä ei tarjoa. Tätä ei voi yleistää, koska meillä on paljon semmoisia seurakuntia, joissa ihan oikeasti niin myös yhteisö toteutuu sille seurakunnassakin. Mutta ehkä nämä jumalallisuusyhteistyössä vastaus tuohon Kristan kysymykseen.
Ja vielä päätteeksi lyhyt vastaus. Mitä haluaisit Seppo Häkkinen sanoa kirkon työntekijöille, erityisesti Mikkelin hiippakuntaakin ajatellen? Onko jotain tämmöistä rohkaisevaa sanaa paimenena?
No se on kiitos. Nimittäin meillä on kyllä tosi upeita, sitoutuneita, motivoituneita työntekijöitä, kaikki ne noin 2500 tai pari tuhatta, mitä ne tällä hetkellä on. Kyllä se on kiitos. Me haluan te kiittää upeasta työstä.
Kiitos Ilkka Enkenpäri, Freija Ötskan, Krista Eskelinen ja kiitos ja paljon siunausta myös loppupäiviin ja ennen kaikkea eläköitymiseen, Seppo Häkkinen.
Kiitos.
Piispan kyselytunti.